Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 84, Yesus dipaku dina kai palang. Dina pangajaran nula kalangkung, urang tiasa ninggal kumaha para pamimpin agama ti urang Yahudi nyandak Yesus ka payuneun iman kapala. Ngadakwa ku saksi palsu dicana ka Pilatus supaya disalibkeun. Para sardadu mecutan Yesus, masangan makuta cucuk dina mastakana moyok neunggeul nyiduhan sareng nyiksa anjeunna. Anu dilakukeun ku para sardadu teh mangrupikeun panyumponan ucapan-ucapan para nabi yen Mesias kedah ngalaman kasangsaraan. Dina danget ieu urang bade neraskeun pangajaran ngeunaan Yesus mayunan kasangsaraan, pupus dina kai palang kangge nyumponan rarancang Allah kangge kasalametan sapertos anu dicarioskeun ku para nabi. Sateuacanna palawargi kedah uninga ngan jaman pamarentahan Romawi, satiap jalma anu ngalakukeun kajahatan bakal narima siksaan ku cara dipakukeun dina kai palang anu dijieun sacara khusus nu disebutna disalibkeun. Panginten, aya di antawis palawargi anu kagungan emutan, naha Allah bet ngersakeun Yesus kedah pupus ku cara anu pika ketireun. Alasanana nya eta margi dosa manusia anu pika geuleuheun. Dosa manusia mangrupakeun masalah ieu dunya. Urang sadaya kalebet jalma-jalma anu dosa, hukuman tina dosa teh maot tur seuneu neraka anu langgeng. Hukuman ieu kedah dibayar lunas. Beja bingahna, Allah parantos ngutus kangge urang panebus anu sae kanggo mayar hukuman dosa sapinuhna. Janten, Yesus sumping kangge nyalametkeun urang tina murkana Allah anu sakedahna tumiba ka urang sadaya. Ayeuna hayu urang dangukeun naon anu dicarioskeun ku kitab Injil tumari sareng Yesus pupus kieu unggalna. Kami rek nyuhunkeun karama sarta rama bakal maparin kamarane hiji panulung sejen anu baris nyarengan kamarane salawasna. Eta panulung teh nyaeta Roh Allah anu bakal nganyatakeun hal Allah nurutkeun anu saestuna. Eta Roh kudunya moal katarima sabab dunya mah teu apaleun ka jeung teu nenjoeun, teu nyahueun, ari maraneh mah nyaho sabab anjeunna aya di maraneh ngancik dina diri maraneh. Yesus geus dibawa ku sardadu-sardadu di jalan papanggih jeung hiji jalma urang Kirena ngaranna Simon anu tas titegalan rek ka kota. Ku sardadu-sardadu dicarek tuluy dipaksa kudu manggul salib pangkeureun Yesus anu marilu ngagiringkeun anjeunna kacida lobana. Malah aya wanita-wanita anu sapapanjang jalan ceurik nyeungseurikan anjeunna. Anu rek dihukum pati harita teh aya deui duaan penjahat rek dibarengkeun jeung Yesus. Sanggeus nerepi ka hiji tempat anu disebut tangkorek, Yesus disalib di dinya jeung dua penjahat teh, kiwaeun jeung tengeunanana. Yesus ngalengis, "Duh ama, hapunten kalepatan ieu jalmi-jalmi. Reh teu tararangeun naon-naon kana kalakuan kieu. Angguan anjeunna dirotrekeun dibagi-bagi. Jalma-jalma ngadaregdeg ari pamingpin-pamingpin urang Yahudi maroyokan ka anjeunna pokna. Manehna sok nyalametkeun batur. Keun sinanulungan dirina ayeuna mah manehna Kristus pilihan Allah." Sardadu-sardadu oge maroyokan, tuluy ngangsongan anggur haseum ka anjeunna. Bari ngomong kieu, "Lamun nya maneh raja urang Yahudi, pek gera upayakeun diri salamet." Dina pucuk salib Yesus aya tulisan Pilatus unginggalna, "Yesus urang Nasaret, raja urang Yahudi." Kabaca ku jalma loba kawantu tempat panyalibanana teh tepati jauh ti kota. Tulisanana dina tilu rupa bahasa Ibrani, Latin jeung Yunani. Imam-imam kapala marenta ka Pilatus pokna ulah diserat raja urang Yahudi. Kedah cek ieu jalma kami raja urang Yahudi. Walal Pilatus anu geus dituliskeun ku kami tetep dituliskeunana. Angguan Yesus ku sardadu-sardadu anu tas nyalipkeunana dibagi opat keur marahanehanana. Hiji sardadu hiji bagian. Barang giliran jubahna eta jubah teh tenunan sagembaran. Teu aya jahitanana. Cek sardadu-sardadu ieu teh jubah ulah dipecah. Urang lotrekeun bae saha engke anu meunangna. Eta kajadian teh nyumponan sakumaha anu geus dituliskeun dina kitab suci anu unggalna. Pakaian kami kumaranehna dibagi-bagi. Jubah kami dilotrekeun. Nya kitu pisan anu dilampahkeun ku eta serdadu-serdadu teh. Waktu geus tengah poe sakuliah nagri eta ngadadak jadi poek. Tilu jam lilana dina pukul tilu Yesus ngajerit tarik. Eloi, Eloi, lama sabatani. Hartina, nun Allah simkuring, Allah simkuring, kunaon nu mawi ngantunkeun. Anu ngadarenge anjeunna kitu ngajerit sawareh aya anu ngaromong kieu. Manehna sasambat ka Elias. Aya saurang terus lompat nyelupkeun sepon kana anggur haseum. Tuluy ditiir disodorkeun kana lami Yesus bari ngomong, "Keun urang dagoan, urang tenjo Elias lungsur nurunkeun manehna tina salib." Yesus geus ngaraos yen sagala rupa ayeuna geus tuntas. Jeung sangkan laksana anu kaunggeulina kitab suci, anjeuna ngalahir ka mihalabhab. Saenggeus anjeuna ngaraoseun tuluy ngalahir geus tuntas. Saenggeus kitu mastakana ngalunghek. Yesus geus pupus. Yesus ngajerit nun ama kapanangan ama abdi masrahkeun nyawa abdi. Kereles anjeuna pupus puput nyawa. Bareng jeung pupusna reregan bait Allah bedah dua tiluhur nepi ka handap. Kapala pasukan sardadu anu nangtungna hareupeun tihang salib nenjo Yesus kitu pupusna pok bae ngucap, "Ieu jelema teh saestu putra Allah." Rada anggang tidinya aya wanita-wanita keur narenjokeun di antarana Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus, nungora jeung Yoses jeung Salome. Waktu Yesus keur di Galilea maranehna sok ngiring ka anjeuna jeung ngalalayanan. Wanita-wanita anu milu daratang jeung Yesus ka Yerusalem oge loba anu araya di dinya. Naon uparantos kadangu ku palawargi dina dinten ayeuna? Kacida anehna. Urang ninggal kumaha putra-putra Adam ngahina ka Mesias. Ngarogahala tur maehan anjeuna dina kaipalang. Namung saleresna anu kedah ku urang didangukeun sarang dipikatrang teh nya eta yen pupusna Almasih mangrupikeun cumpona rarancang kasalametan anu ku Allah parantos dicarioskeun ti anggalna. Naha palawargi ngadangu naon anu ku Gusti Yesus dicarioskeun dina kaipalang sateuacana anjeuna ngantunkeun? Anjeuna nyarios geus tuntas. Kunaon Yesus nyarioskeun geus tuntas? Margi anjeuna parantos nyampurnakeun padamelan kasalametan. Tangtosna wae agama-agama di dunya teu tiasa nyarios geus tuntas. Naon anu dicarioskeun ku manehna nyaeta teu aya anu tuntas. Palawargi kedah tiasa nyalametkeun diri sorangan ku kalakuan-kalakuan palawargi anu hade. Palawargi kudu sateka pola ngusahakeun supaya bisa mupus dosa-dosa palawargi nyalira. Teras urang sateka pola ku ikhtiar sorangan supaya bisa asup ka surga. Palawargi cing percaya moal aya jalma anu bisa lebet ka sawarga ku ngandelkeun usahana nyalira. Kitu oge sok sanajan urang ngalakukeun kagiatan-kagiatan agama seperti ngadohoa, puasa, ngajaga diri supaya hade alus, hamo basa, moal bisa nyelametkeun diri urang bebas tina hukuman Allah. Namung, bewara saya nanya eta, Alang ngalangkungan Yesus, parantos nyarioseun geus tuntas. Sing yakin jeung percaya palawargi, tinangtos disalametkeun. Mesias parantos nembus dosa-dosa urang ku getihna ku anjeun. Getihna Almasih tiasa nyucikeun sareng ngarobi hal-hal anu awon tina tukang migawe dosa. Eta margina Yesus nyarioskeun kapanjahat anu aya di gigireunana waktos anjeunna disalibkeun dina kai palang Yesus ngawaler. Sing percaya, poe ieu maneh bakar rerejengan jeung kami di Firdaus. Kamuliaan kanggo Gusti Allah nu Maha Asih sareng Maha Kawasa nu pinuh ku balas asihna. Simul kurban tina kurban nu dilakukeun ku Ibrahim atanapi dina Idul Adha, nalika anjeunna bade ngurbankeun putrana di hiji gunung, digentos ku Allah ku hiji domba kanggo gegentos putrana. Sapertos kitu oge anu dilakukeun ku Yesus. Anjeunna masrahkeun salirana kanggo janten kurban salaku gegentos urang sadaya. Sapertos anu dicarioskeun ku pangandika Gusti dina Yohanes pasal 3 ayat anu ka-16, supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup anu langgeng. Palawargi, hatur nuhun parantos nyayogikeun waktos kanggo ngadangukeun acara ieu. Saupamina aya di antawas palawargi anu panasaran sareng bade ngadugikeun patarosan, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti ngaberkahan palawargi sadayana.
God.